No, ampumisesta on kulunut nyt 5 päivää ja tekijä on yhä vapaalla jalalla. Eilen poliisi pyysi täällä apua yleisöltä, että kaikkia vihjeitä ja videoita otetaan vastaan, mitä vaan on. Nämä 2 tekijää olivat liikkeellä polkupyörillä, he olivat naamioituneina ja ammuttu poika pyöri niillä kulmilla lähes joka päivä, mistä hänet ammuttiin. Eli oli ainakin tiedossa, missä hän on. Ja ampumista edelsi räjäytys vähän kauempana, joka vei poliisin huomion toisaalle ja tätäkin on pidetty suunniteltuna. Mutta motiivista poliisilla on 3 tutkintalinjaa. 1 on kosto, 2 huumekaupan reviiritaistelu ja 3 on sitten velat. Ja poliisi on kertonut, että tämä poika, joka siis ammuttiin, oli heille ennestään tuttu tämmöinen niin kutsuttu pikkurikollinen. Ja maanantaina Malmössä keskustelin pojan luokkakaverin kanssa, joka kertoi, että poika oli jonkun kerran myynyt pienen määrän kannabista koululla. Mutta siinä oli kaikki, ainakin hänen mielestään. Mutta pojan perhe on varma, että hänet on ammuttu erehdyksessä. Mutta ei oikeastaan tämä enempää ole tiedossa.
No, olit tiistaina seuraamassa, kun Tanska aloitti nämä rajatarkastukset Ruotsista tuleville. Ovatko tanskalaiset nyt todella oikeasti huolissaan Ruotsista tulevasta rikollisuudesta vai mistä tässä on kyse?
Niin, kyllä tähän on ihan järkeenkäyvä syy olemassa, että Tanska haluaa päästä kiinni järjestäytyneeseen rikollisuuteen. He korostavat, että tämä ei ole Ruotsia vastaan. He sanovat myös, että tämä ei ole maahanmuuttajia vastaan. Tämä on järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, jota liikkuu maasta toiseen tällä alueella. Ja poliisi haluaa tietää, keitä maahan on tulossa, millaisilla autoilla ja milloin. Autoista etsitään huumeita ja etsitään räjähteitä, ja sekin on ihan ymmärrettävää. Ja Tanska perustelee tätä sillä, että heillä on näitä räjäytyksiä ollut, joissa on epäiltyinä osallisina myös ruotsalaisina. Että kyllä ne kommentit, joissa näitä tarkastuksia vähätellään, niin tulevat oikeastaan Ruotsin puolelta.
Miten ruotsalaiset suhtautuvat näihin jatkuviin vakaviin väkivaltaisuuksiin?
No, se vähän riippuu siitä, että minkälaista tapauksesta on kysymys. Että se on puheenaihe, mutta ne, joita väkivalta ja rikollisuus eivät kosketa, niin jatkavat elämänsä kuten ennenkin. Ja kun tapahtuu jotain isoa ja järkyttävää, kuten nyt oli tämä teini-ikäisen pojan ampuminen, niin se on ykkösuutinen. Se ravistaa koko yhteiskuntaa, se saa kansan liikkeelle. Mutta sitten menee viikko, ehkä 10 päivää, ja se painuu taka-alalle. Tästä on niin kuin aika hyvä esimerkki. Elokuussa ammuttiin Malmössä se äiti, joka piti lastaan sylistään, niin malmöläiset äidit perustivat semmoisen ryhmän hätähuudon, että nyt asioiden täytyy muuttua, ja sillä on 1000 jäseniä. Ja äidit halusivat tavata poliitikkoja, poliitikot olivat heti, että totta kai tulkaa Tukholmaan tavataan. Ja kun matka oli järjestetty, oli kulunut jo aikaa, niin poliitikolta tuli vastaus, että hei, meillä on tullut esteitä, me ei päästäkään teitä tapaamaan. Joten nämä äidit, jotka oli menettänyt lapsia, ne eivät koskaan päässeet näiden poliitikkojen puheille.
Oi. Onko niin, että yhä nuorempia on mukana näissä rikollistouhuissa?
Yhä nuorempia. Tällä viikolla on tullut uutisia, että 11-12-vuotiaat ovat jo ajautumassa mukaan rikollisuuteen. Ja kysymys on huumekaupasta. He toimii juoksupoikina, eli vievät asioita, tavaroita paikasta toiseen tai etsivät asiakkaita. Ja rikollisjärjestöistä he saa näitä aseita. Ja nuoria vaivaa toivottomuus. Tähän huumekaupasta saa nopeasti rahaa. Siinä on, niin kuin, on selvä syy, että miksi he ajautuu siihen.
No, Ruotsin poliisi nosti valmiustilaa. Mitä poliisin uskotaan saavan aikaan tämän rikollisuuden vähentämiseksi?
No, poliisi on luvannut, että kun tämä kestää tämä valmiustila 5,5 vuotta, niin tuloksia tullaan näkemään. Ja samankaltainen satsaus, kun tehtiin 2012 Malmössä, niin sillä oli tuloksia. Mutta heti kun se satsaus purettiin ja se loppui, niin kaikki palasi pikkuhiljaa ennalle. Eli toisin sanoen kuin ihmiset, sitten, jotka oli laitettu vankilaan, palautui niistä. Ja täällä huudetaan nyt pysyvien ratkaisujen perään, että tämmöisellä väliaikaisella toimenpiteellä saadaan aikaiseksi vaan väliaikaisia ratkaisuja.
Rikosylikomissaario Krister Ahlgren keskusrikospoliisista. Viime vuonna Ruotsissa ammuttiin 43 ihmistä, eniten koskaan. Yli 2 kertaa enemmän kuin vuonna 2011. Minkälaisia nämä ampumistapaukset ovat olleet?
No, kyllähän tämä liittyy tämmöiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, järjestäytyneeseen katujengirikollisuuteen myös. Mutta tämän lisäksi se liittyy ja voi liittyä niin kuin ihan suku- ja klaaniriitoihin myös. Että ei tämä ihan kaikki ole sitä katujengien välistä, vaan siellä on myöskin sitten etnistä taustaa olevilla suvuilla ja klaaneilla sitten myöskin ristiriitoja, joita sitten ajoittain väkivallalla selvitellään.
No, Ruotsissa on myös räjähdyksiä oikeastaan viikoittain. Tänä vuonna on ollut pitkästi yli 100 vakavaa räjähdeiskua, niin mitä nämä räjähteet ovat ja mistä ne ovat peräisin?
No lähtökohtaisesti näin olen ymmärtänyt ja kuullut, että siellä paljon käytetään käsikranaatteja. Yksi käsikranaatti kuulema Uppsalan poliisipäällikön kanssa juttelin, niin maksaa 3-5 €. Ja näitä sitten hänen mukaansa viskellään ihan välillä ilman syytäkin. Eli tämä käsikranaatit, mutta sitten toisaalta kun ajatellaan, niin kyllähän räjähteitä on helppo tehdä ihan kotikutoisestikin, mutta
jossain vaiheessa sanottiin, että siellä on aseita ja näitä käsikranaatteja tullut Balkanin maista.
Juuri näin, sieltä päin ne tulee. Ja sitten kun ajatellaan Ruotsin maahanmuuttohistoriaa, niin siellähän on paljon Balkanilta tulleita, aikanaan tulleita maahanmuuttajia, joilla on hyvät yhteydet ja luontevat yhteydet sitten just tuonne entisiin sotaan käyviin alueisiin.
Onko näissä räjähdyksissä yleensä tarkoituksena pelottelu vai tappaminen?
Sekä että. Tappamalla saa aikaan myös pelkoa.
No mainitsit, että näiden tekojen takana on katujengejä ja sitten klaanitaisteluja. Mitä ne klaanitaistelut tarkemmin ottaen sitten on?
No jos meillä on, katsotaan sitä kulttuuritaustaa, nyt en mitenkään erottele mitä näitä, mutta joillain kulttuureilla on hyvin vahvat klaanitaustat ja tämmöinen sukuajattelu ja suvun ja klaanin kunniaa puolustetaan ja sitten se voi äityä välillä jopa näin vakavaksi väkivallaksi. Eikä tästä ole kovin pitkä aika, kun meillä Helsingin Ruoholahdessa oli vähän vastaava tapaus.
No minkälaisia nämä ruotsalaiset jengit ovat?
No siellä on tietysti nämä ihan perinteiset vakiintuneet rikolliset liivijengit ja rikolliset organisaatiot, mitkä meillä on Suomessakin. Nämä toimii ihan samalla tavalla Suomessa, Ruotsissa ja muualla maailmalla. Se on tämmöistä franchising-hommaa. Mutta sitten, mitä Ruotsissa nyt on, sitten, mitä selvästi saadaan lukea koko ajan mediasta ja kuulla, niin on sitten nämä rikolliset katujengit, jotka on nyt viime aikoina, viime vuosina nostaneet päätään todella voimakkaasti. Ja siellähän on käynyt nyt sitten niin, kun on myös käynyt Tanskassakin, että nämä katujengit ovat ottaneet niin isoa osaa ja huumausainekaupassa ja muussa rikollisuudessa, että ne niin kuin pystyy tuottamaan sitä esimerkiksi isoja määriä huumeita maahan itsenäisesti.
Mitenkä tämmöiset katujengit organisoituu?
No, ne on organisoitunut tässä nyt monien vuosien aikana, vuosikymmenten aikana. Ja siellä nyt nämä ylinjohto on jo hyvin varakasta porukkaa, tuskin osa niistä enää asukaan Ruotsissa. Ja sitä johdetaan siis, selvästi johdetaan ja rahalla johdetaan ja väkivallalla, väkivallan pelolla. Ja sitten täällä on näitä alemman tason menestyjä, jotka ajavat hienolla autoilla ja verhoutuvat kultaan, niin ovat sitten vääränlaisia roolimalleja sitten tälle nuorisolle, joka sitten ajattelee, kun on muulloin aika tyhjännäköinen tulevaisuus, niin ottavat siitä sitten mallia, että tuollaiseksi juuri minäkin haluan. Ja tähän juuri pitäisi puuttua nyt sitten.
No ovatko maahanmuuttajat jotenkin otollinen ryhmä päätymään näihin jengeihin?
No kyllä joo. Ja yhteisenä tekijänä tässä on tietysti tämmöinen niin kuin syrjäytyminen. Ja sitten jos mietitään, että keillä on suurin mahdollisuus syrjäytyä, niin on varmasti just maahanmuuttajat, joilla ei välttämättä ole kielitaitoa ja ei ole töitä ja heidät sijoitetaan johonkin lähiöön, missä on sitten paljon vastaavaa porukkaa. Mutta sitten jos ajatellaan syrjäytymistä yleensä, niin eihän se katso, että oletko maahanmuuttaja tai kantasuomalainen tai kantaruotsalainen, vaan syrjäytyminen voi koskea meitä kaikkia.
No nämä katujengit, ovatko ne paikallisia vai ovatko ne jo jopa kansainvälisiä?
No katujengin määritelmähän yleensä on, että se puolustaa, määritelmässä on yksi kohta, että se puolustaa reviiriä, niin siinä mielessä kyllä paikallisia, enemmän paikallisia kuin kansainvälisiä. Sitten nämä meidän rikollisjärjestöt, nämä vakiintuneet, vaikka nyt liivijengit sitten, niin nehän on sitten kovin kansainvälisiä. Mutta kyllä näillä katujengeillä on totta kai jo kansainvälisiä yhteyksiä paljonkin, just kun äsken viittasin siihen vaikkapa huumausaineiden maahantuontiin.
Onko näillä Suomeen yhteyksiä näillä? No varmasti moottoripyöräjengeillä, mutta onko katujengeillä?
No en lähtisi sanomaan, että katujengeillä on, ei sillä lailla, mutta niin kuin sanoit itsekin tuossa äsken, niin kyllä näillä meidän sitten näillä vakiintuneilla rikollisjärjestöillä on totta kai ihan luontevat suhteet.
No näiden rikosten selvitysprosentti Ruotsissa on huono. Aftonbladet kertoo poliisin tilastoista, että Malmöön 38 kuolemantapauksesta vuosina 2008-2011, niin niistä on selvitetty 6. Tukholman 61 murhasta 20% on selvitetty. Mikä siihen on syynä, että näitä ei saada tutkittua ja selvitettyä?
No, tämä liittyy tosi olennaisesti tähän järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaan. Se on erittäin työlästä. Ja tämä taas johtuu siitä, että se on tämä pelko ja väkivallan pelko ja todistajien puute. Kyllä se siinä, sieltä se vastaus löytyy. Piilorikollisuutta on ihan hirveän paljon. Nythän me puhutaan, tai mitkä nyt tännekin on kantautunut, nämä just nämä ampumiset, mutta voidaan vaan kuvitella, kuinka paljon muuta väkivaltaa siellä tapahtuu joka päivä, mikä ei edes tule poliisin tietoon tai median tietoon. Että pelko ohjaa tätä toimintaa hyvin voimakkaasti.
Niin tämä on kai, niin kuin, onko tämä enimmäkseen huumerikollisuutta?
No, jos ajatellaan, että kaikki järjestäytynyt rikollisuus, niin se perustuu siihen rikollisen hyödyn tavoittelemiseen. Raha on se, mikä siinä ajaa. Ja isoimmat rahat ja voitot tulee yleisesti ottaen huumausainekaupasta, niin siellä se vastaus on taas tähän.
No, näihin tapauksiin on kaiketi vaikea saada todistajat. Mahdolliset todistajat eivät puhu. Onko näin?
Kyllä. Nyt on paljon tapauksia just näistä ongelmalähiöistä, mitä nyt siellä on 60-61 kappaletta, mihin poliisi menee sitten useammalla partiolla, niin on paljon, paljon tapauksia, missä partio tulee paikalle johonkin jonkun tapauksen johdosta, niin partio ympäröidään sankalla väkijoukolla, mutta yhtään todistajaa tästä väkijoukosta ei löydy kuitenkaan, ja vaikka varmasti on ollut silminnäkijöitä, mutta ne pelkävät tietysti sitten oman tai läheisetensä turvallisuuden puolesta.
Aivan. No, onko väkivalta jotenkin raaistunut siellä Ruotsissa?
On. Siellä paikallinen poliisijohtaja, ruotsalainen, niin kertoi, että ennen ammuttiin polveina ja nyt ammutaan päähän. Ihan sanasta sanan näin.
Ja tänään Iltalehti otsikoi, että 20 kruunun takia voi saada surmansa.
Näin se varmaan on. Käytännössä niin se, varmaan se 20 kruunua ei ollut, ole siinä tapauksessa niin se varsinainen syy, mutta joo, raaka on.
Niin. Mikä näitä nuoria ihmisiä houkuttelee näin jengeen?
Kyllä se näköalattomuus. Se tulevaisuus on hyvin näköalatonta heillä ja sitten siinä on koko ajan äärellä on tämmöisiä vääränlaisia roolimalleja. Että just mainitsin tuossa aikaisemmin näistä, että siellä jotkut, jotka tällä saralla ovat menestyneet, niin ajavat hienoilla autoilla ja kuluttavat paljon rahaa, niin tämä on sitten se malli, mitä lähdetään seuraamaan hyvin herkästi, että hei, minustakin tulee joskus tuollainen.
Kirsi tuossa mainitsi, että Uppsalassa on jo 11-12-vuotiaita mukana tässä huumekaupassa. Se kuulostaa kyllä hyvin yllättävältä.
Se on aika järkyttävää kyllä.
No, onko meillä Suomessa mitään tällaista vastaavaa?
No ei mitään vastaavaa, mutta kyllä meillä tuo ilmiö nostaa päätään ja on meilläkin tämmöisiä alueita, missä on hyvinkin mahdollista, että tämmöiset katujengit rupeavat muodostumaan, mutta toisaalta meillä on nyt mahdollisuus, ja se on jo itse asiassa aloitettukin jo aikoja sitten, että meillä on tämmöistä ennaltaestävää toimintaa, ankkuritoimintaa, mutta näitä toimintoja pitää nyt pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja jopa tehostaa. Ennaltaestävä toiminta niin tulee kyllä pitkässä juoksussa paljon paljon halvemmaksi kuin se tie, minkä Ruotsi on nyt tahtomattaan valinnut.
Se vielä, että tiedetäänkö, että onko näissä ampumisissa tai räjähdyksissä saanut jengien ulkopuoliset ihmiset, täysin sivulliset, surmansa?
No tuossa niin Kirsi Heikkel mainitsi tuon elokuussa tapahtuneen sen äidin ampumisen, niin hänhän oli täysin sivullinen, puhumattakaan sit siitä pienestä lapsesta siinä sylissä, joka myöskin oli sivullinen. Niin kyllä näitä on.
Oliko hänellä mahdollisesti yhteyksiä rikollispiireihin?
Hänen miehellään oli.
Eli se tämä tyyppinen riittää sitten.
Varmasti riittää, joo. Ja on siellä muitakin esimerkkejä. Ja sitten jos ajatellaan ihan, että kun siellä granaatteja heitellään, niin se ei ole kovin hyvin kohdennettua väkivaltaa, vaan kyllä siinä aina on sitten sivullisia mahdollisia uhreja äärellä.
Miksi tämän tyyppinen rikollisuus on lisääntynyt juuri Ruotsissa?
No se ei ole lisääntynyt ihan niin kuin hetkessä, vaan kyllä tämä on niin kuin kehittynyt tuossa vuosien, jopa vuosikymmenten aikana. Kun aikanaan 50-60-luvulla sinne Ruotsiin lähti itse asiassa Suomestakin todella paljon ihmisiä, niin töihin ja tämmöistä työperäistä maahanmuuttoa Suomesta käsin, niin siellä oli töitä ja asunnot odottamassa. Ja tämä sama tilanne jatkui sitten muista maista, otettiin lisää ihmisiä sinne ja töitä riitti, mutta nyt sitten myöhemmin niin ei ole riittänyt töitä, eikä oikeastaan, no asuntoja on löytynyt näitä lähiöitä sitten, minne nämä ihmiset on laitettu. Ja tämä integroituminen on ollut kyllä todella hankalaa. Ja nyt sitten vuosikymmenten aikana se on kehittynyt tähän tilanteeseen, missä Ruotsi nyt on. Eli he eivät ole pystyneet huolehtimaan näistä maahanmuuttajista ja muista ihmisistä, kansalaisistaan, niin hyvin kuin nyt sitten toistaiseksi Suomessa on onnistuttu.
Eli heitä on jätetty oman onnensa nojaan sitten.
He ovat tahtomattaan syrjäytyneet.
No miten Suomi torjuu tällaisen rikollisuuden tulon?
Ottamalla oppia Ruotsista. Et siellä just mainitsin tuossa, olin Uppsalan poliisipäällikön kanssa juttu sillä joku aika sitten, niin hän itse asiassa pää punaisena sanoi, että huusi siinä, että älkää tehkö samoja virheitä, mitä me olemme tehneet. Eli pitäkää huolta näistä, huolehtikaa integroitumisesta ja puuttukaa ajoissa. Ja nyt me ollaan just siinä pisteessä Suomessa, missä niin tähän vielä voidaan puuttua. Ja poliisi on aika hyvin perillä siitä, että miten tämä tilanne kehittyy ja seuraa tätä tilannetta. Nythän täällä on esimerkiksi Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Sisä-Suomen poliisilaitos ja Turustakin on tullut hyvinkin tietoa, että poliisi seuraa hyvin tarkkaan, että miten tilanne kehittyy. Mutta se seuraaminen ei pelkästään auta, vaan kun huomataan jotain, niin siihen pitää puuttua. Ja taas mainitsen tämän ennalta estävän toiminnan ja sitten nämä, esimerkiksi tämä ankkuritoiminta, mikä perustuu just siihen, että se ei ole pelkästään poliisin asia, vaan kaikkien viranomaisten asia ja sitten koko niin kuin sen yhteisön asia, missä tämä tilanne on kehittymässä.